silabaz silaba, hitzez hitz, oinez oineta, bertsoz bertso, datoze minututan zuekin bertso inkasaioa. Bertxoinka, xorosingo bertxo programa. Arratsaldeon, bertsozale, zemuz gaude. Tira, hortzeguna dugu eta dakizuen gizan hau bertxoinka saioa. Duzue. Tira, gaur ere bertsoa txapekita nagusiko bertsoak aituko txugu. Eta tira, aipatuko dugu ja txapekita azken txampan sartu da dela. Bi saio bertzerik ezizio gelditzen txapekitari. Larun batean, Bilboko Bizkaia frontoian jokatukoen azken final aurrekoa. Eta aspaldi gorriz markatua dugun abenduaren 18ko finala. Ja, poliki ari gara finalisten izenak ezagutzen edo susmatzen. Azteko, badakigu, Alaia Martinek finalean kantatuko dula, matematikoki, pasatu delako. Eta, bueno, susmatzen dugu, sustrai kolina, behar gazteru mendi. Eta joan den lanun batean, Baionan irabaz izan zen ere Ibarzabalere finalean. Izanen direla. Bina guainik izen batzuk falta dire, zazpikotea osatzeko, bueno, zazpikotea edo Maialenekin zortzikotea. Hori larun batean jakinen dugu, Bilboko finalerdiaen ondotikan. Antzinetik alare guk badugu bertsorik aditzeko, izan ere, poliki ari gara bertsorik onenak aditzen eta gaur bat Durango aldera joko du. Durango jokatu zen final aurrekoen lehen itzuliko azkeneko saioa eta guk erramezela bertako bertsoak aituko dugu. Beraz, diremen ordu bat airean pasatzen denez, 8 hartuko dugu eta oazen Durango aldera. Erran bezala Durangora joko dugu, izan ere bertan jokatu zen, final aurrekoen lehen itzuliko azkeneko saioa. Sei bertsolari aritu ziren kantuan, Ane Ezenarroren agindupean. Aitor Mendiluze, Julio Soto, Beñat Gaztelumendi, Saio Alkaiza, Einaut Martikoen eta Aitor Bizkarra. Saioa, abenduaren 7an Durangoko azoka hartuko duen Landako gunean izan zen. Da dira, guk gaur bertsorik onenak aituko txugu edo, bertako aukeraketa bat eta hasi, 8 hundiko ariketa batekin hasiko gora. Saio Alkaizak eta Beñat Gaztelumendik egindakoa.
Hauxe duzue, Iruna bertso 8 handian kantatzeko gaia. Saioa eta Beñat, aktoreak zarete. Azken boladan, egin dituzuen kastinetan, lana lortzeko ezinbesteko baldintza izan duzue, sare sozialetan aktibo egotea. Saioa hasita, Iruna bertso 8 handian.
Besten begira, galdera ikurra, baino ez da aktorea. Asko ikasi nun teknika daukat, zorrotza ta dotorea. TikTok, Facebooka edo Twitterra, ez nago bertan gordea. Erakusleio izan liteke, preso hartzen gaitu ordea.
Preso hartu arren ni beti nabil produktoren esaneko. Beti zeo zer komentatzeko, beti zerbait esateko. Facebook, Instagram eta TikToken bateko eta besteko. Beste holtza bat baino ez dira aktoreak izateko.
Estadoetan ze egoera, zer da lanaren kartzela, fokupea da beti epai bat, baina epai bat ustela. Pantailan dian erakutsi dut, kapaza naizela bela. Zeluloidean egin dudana, baloratu dezatela.
Baina mundua ez doa horrantz, egin zaidazu mesede. Sare sozialek gaur egin dute, kaleak beste botere. Horren beste trolta txiolari, edo zein jartzeko berde. Hemen paper bat jokatzen baitu aktore ezenak ere.
Papera edonork jokatu ohi du, Gido jantenkatuz soka. Twitterren egin esaten dute, ta sentitzen naiz itota. Intsumisoak izan behar gara, ta ez nabil adar joka. Sortzaile batek beti egiten du, korronte handien kontra.
Baina korronte handi xamarra dugu lengoen aldean. Ni saiatzen naiz beti ibiltzen, zeo zer jartzen alean. Zuk nahi baduzu zure karpena, egin ezazu kalean. Nik fokupean jarraituko dut, ta zuk nire itzalea.
Saio eta beinat aktoreak baldin baziren, Aitor Bizkarra eta Aitor Mendiluze gizarte langileak ziren.
Bizkarra eta Mendiluze, gizarte zerbitzuetako langileak zarete. Badakizue, babespean edo tutoretzapean dituzuen gazteek, 18 urte betetzen dituztenean, kalegorrian geratzeko arrisku handia dutela.
Langintza hontan hasi nintzen ze, badut laguntzaile senik. Ez nuke esango despota bat ta, zaintzaile txarra naizenik. Horiek berriz aterpegabe, gelditzen dira maizenik. Ez nuke esango lehenago ere arrisku gabe daudenik. Ez nuke esango lehenago ere arrisku gabe daudeni.
Arrisku handiak dituzte eta nahi genituzke babestu, baina argitxo bat piztu eta gero etorkizuna belztu. Biok berdina pentsatzen dugu, honek zentzurikan ez du. Arazoa da hemen arauak ez daudela gure esku. Arazoa da hemen arauak ez daudela gure esku.
Arauak inoiz ez dira egin, langile on borondatez. Hauen kasuan aipatu nahi dut, rasismoa bide batez. Nekatzen gara errespetu hitz, asko esatean esatez. Itz politasko ematen zaieta balia bideak ez. Itz politasko ematen zaieta balia bideak ez.
Aurrak direla zentrora ekarri, hain zintzo eta onbera. Baina emezortzi betetakoan, ia ez dago gauza bera. Nunbait arazo bihurtzen dira, sartu beraz mantapera, ta nahi edo ez tapaki horren ariak baino ez gera, ta nahi edo ez tapaki horren ariak baino ez gera.
Hasi ginen bugazterik, baina ja ez dago inozentzian, ta uskerian asterik. Aspaldi ontan ni ibili naiz, egin ez dugula usterik. Errosakonak dituen gaitz bat kronifikatu besterik. Errosakonak dituen gaitz bat kronifikatu besterik.
Aitor aukera bat badaukagu, naiz geugeran horren parte, ona sartzean iraungitzeko data eurekin dakarte. Ta emezortzitan ez geratzeko, gizarte ontatik aparte, saia gaitezen tresnak ematen aukera daukagun arte. Saia gaitezen tresnak ematen aukera daukagun arte.
Zortziko handiko kontua gutzi eta zortziko txikira pasatuko gara. Aitor Mendiluze itxuko dugu berriz ere kantuan, kasuntan Julio Sotorekin.
Julio eta Aitor, bikotea zarete. Julio, gaur da zure urte betetze eguna. Aitorrek erretzeari usteko partxeak oparitu dizkizu.
Non atera zenuen, nobio karneta utzi arazi asmoz, neri zigarreta partxe batzuek jarri, diezu arreta, ezagit baino nago, pixka bate erreta, ezagit baino nago, pixka bate erreta. Lastana barka baina, esazu egia, nola mudatu zaizu, orain aurpegia. Erreta omen zaude entzuten dut ia, hau da zu errezeran lehenengo aldia, hau da zu errezeran lehenengo aldia. Lehenbiziko urtean, musu eta musu, egingo ninduzula, beti zoriontsu. Despistatu xamarrik zabiltzak gerozu, partxeari partxea ipintzen diozu. Partxeari partxea ipintzen diozu. Erre ordez musua, hauzen apustua, baina bizioak du guzti zapuztua. Aspaldion musua, da justu justua, Julio etzait gustatzen hautsontzi gustua. Julio etzait gustatzen hautsontzi gustua. Kea emate aldizut, nik muxut rukean, gozatu bi espainoz, Espainak ustean. Gure apurua dagoen ustean, puru bat oparitu urrengo urtean, puru bat oparitu urrengo urtean. Tabakoari jarri diot nik eskela, ez aldet garbi utzi goxoa ez dela. Zior partxeek lagun alzaituzela, jarri besoan edo hauan bestela. Jarri besoan edo hauan bestela.
Zortziko txikia ez du alde batera utziko baino, oraingoan puntuta nahituko txuku saio alkaizata Aitor, bizkara.
Hauxe duzue puntutan egiteko gaia. Aitor eta saioa, odola ematera joan diren bi lagun zarete. Ilaran zaudete zain, geroz eta hurbilago ikusten duzue zuen txanda.
Jada kaka egindana goa la fede.
Odola korri eta zuriturik gaude.
Ia ezakit naizen A edota HB.
Zizko despistatu egin gaituzte gu haien titere. Nire aurretik pasatu zaitezu bizkarra.
Han montatu behar ditut nik kriston liskarra.
Aurpegi ematea etzen uke txarra.
Besoan zainik ez dut ziztatu izarra. Gero bokadilloa emango aldute.
Einauten tabernara odolaren truke.
Han odola ez baina kenduko digute.
Tasagardoak ere amaika bertute. Nik botila edan dut ona etortzeko.
Hiru litro alkohol bai odol bakoitzeko.
Ziztatu eta gero zer gara eskeleto.
Ni horak sentitzen naiz nahiko tonto peto. Edaten duenak ez du donatu behar.
Hori esan didate pasilloan zehar.
Saioa zure zainetan ze odol nuklear.
Eta zure zainetan flako bezain mehar. Deitu behar genuke eunda mabira.
Gu hiltzen garenean iritsiko dira.
Hemendik ateratzen abileak balira.
Ara gure aurrekoa aurrerantz ari da. Gero ta gutxiago falta zaigu baina.
Goazen taberna hortara ardezagun kaina.
Nik ez dut zurito bat betetzeko aina.
Gure aurretik tabernan zegoen egaina. Bueno, mi etxera noa eta zu geratu.
Horrela bikoterik ezin da eratu.
Bizitzez ematea dut nik aukeratu.
Benga horratzikina bengoz barneratu.
Odolak eta xiringak hor utziko txugu, eta ba, trenean bueltan, eparanatik bueltan, ba, logo elitu ziren, Eion Martikoenak eta Aitor Mendiruzek egindako saioa. Aituko du!
Hauxe duzue puntutan egiteko gaia. Aitor eta Einaut, parrandatik bueltan, trenean logeratu zarete. Esnatu zaretenean, trena aparkalekuan dago utxik.
Einaut hauze kristo da, nun zaude nun nago.
Nik ez dakit baitorzuk baino gehiago.
Eraman gaituzte nahi baino urrunago.
Hormatiko jartzen du baina zeharraro. Martiko hemen esan lehenago izana.
Ba pentsanik ulertzen zaila daukadana.
Tokin gelditu dira Durango ta trama.
Utzi kartelak eta bueltatu nigana. Zuk ezaltzen eukan ba alarma jarria.
Baina faiatu indita oain larria.
Mobila kargatuta ezin ekarria.
Pikari laguntzeko egin aldarria. Behar ez direnean gerturatzen dira.
Ojala gaur alaxe etorri balira.
Nork esango zigun gui hortako desira.
Iritsi gera beharretzen geltokira. Oni esaten zaio erretira txarra.
Urrengoan ontatik ikasi beharra.
Oinez bueltatu behar degut irritarra.
Oinez ernan iraino dea bide kaskarra. Azortzian ni behintzat ez naizta sartuko.
Eramango zaituzte azaldu orduko.
Geo kamioien bat hilketan lekuko.
Dedo ez behintzat egin ez zaituzte hartuko. Akaso onena da etxera deitzea.
Obedegu bakarrik guk abiatzea.
Bai bateririk ez da tanunda etxea.
Pesan aukera degu diruz pagatzea. Baina karteran dauka kristo miseria.
Beti bezela zaude berri zalegia.
Txoferraren aurrian tonto aurpegia.
Nik ordainduko deta bueltatu erdia.
Erran, ba, saio horren ondotik, baina Gaztelumendi eta Julio Soto hurbildu zirela mikrofonora, eta puntuazioen esperoan ziren bi entzulen ahotik, saio ederra, osatu zutela.
Hauxe duzue puntutan egiteko gaia. Beinat eta Julio, urrengo fasera pasatzeko leian dauden bi bertsolari zarete. Faseko azkeneko saioa da gaurkoa, eta publikoan zaudete elkarren ondoan. Aurkezlea aktaren zain dago. Beinat hasita, zortziko txikian puntutan, zortzi bertso osatu arte.
Hau da giro tristea, hau da saio txarra.
Nik uste daukatela hobetu beharra.
Nundik atera da hain kuadrilla baldarra.
Gaztelumendi flojo ta isas bizkarra. Ta mendi luzere espero nun gehio.
Ona etorri ez palitz igual berak naio.
Aserako agurretan denek gauzer saio.
Saioa nahiko luzen unbait egin zaio. Gaztelumendi hori bai dela zozoa.
Berso eharrak baino ez mamiz osoa.
Ezakit nora duen ark zuzentzen soa.
Gaur oderen asoto zegrazio osoa. Baina bueno ez pentsa hori ere justu.
Ez dela pasatuko egin dut apustu.
Zazpireun puntu ez ez lehenengoa gustu.
Haien ametxak baietz gaurkoan zapuzu. Ta saioa alkaiza ondo hasi da baina.
Nik uste zula ote zen egaina.
Hori nahiko dotore joan zaioala jaina.
Ez du nahi bezela gaur dantzatu bimin gaina. Nafarroko finala egintzune arra.
Juliok zeukan pixkat hobetu beharra.
Suerte txarrak ekartzen duala beharra.
Baina ez da izaten soilik suerte txarra. Baino Juliorekin ez dezagun segi.
Einaut bere taberna eta sagardotegi.
Inoiz ez da egoten isinik ta geldi.
Gu pasatuko gara talare gaitzerdi. Baino eldu da eta kantatu dezala.
Idazkaria ere joan denez ala.
Prum 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 tamborrotxak puntuak ta ala.
Ospa dezagun lortu bagelu bezala.
puntutako ariketak utzi eta seiko motzera pasatuko gara eta bertan balan bat aukeratu dugu. Baina Gaztelu Mendik eta Aitor Mendiluzek egindakoa.
Hauxe duzue, sei puntuko motzean kantatzeko gaia. Aitor eta Beñat, lagunak zarete. Gertu biziarren, azken aldian gutxitan egoten zarete elkarrekin. Aitor, Beñatek proposatu dizu, hemendik aurrera, astero hitzordu bat finkatzea. Aitor hasita, Iruna bertso sei puntuko motzean.
Aspaldi aukera murritza, ezin egon ezin mintza, obe guztia garai batean bezela balitza. Bildu ezinik gabiltza, komplikatzen da bizitza, eta zeukere beteko aldezu emandako hitza. Eta zeukere beteko aldezu emandako hitza.
Horixe da gizakia, lotu behar den zapia, zula saiegon beteko baitut nik nire zatia. Asteroko terapia, kafearen aitzakia, orain huts banak elkar dezala lendik ebakia. Orain huts banak elkar dezala lendik ebakia.
Bapo adiskide, bapo, beraz da kafetarako, aspaldi nun baita aukera undirik etzen hortarako. Elkartu ez geralako, igual galdetu beharko, Beñat zergatik bildu nahi dezu eta zertarako. Beñat zergatik bildu nahi dezu eta zertarako.
Baina biltzea bimorroi, Aitor noiztik daba marroi, zerraipatua bada bizitzan bere beetagoi. Ikusi oigara doidoi, joan dira hainbeste sasoi, biltzea bera ezote daba nahikoa arrazoi. Biltzea bera ezote daba nahikoa arrazoi.
Elkartzea bera sarri, bilakatzen da lokarri, elkarrikusita egotean biontzat pozgarri. Baina alere elkarri, zertan loturak ezarri, behin bilgaitezen taundo badoa urrengo bat jarri. Behin bilgaitezen taundo badoa urrengo bat jarri.
Martxan jartzea errota, hori da gure erronka, elkarrizketa hasi dezagun lerroka, lerroka. Enazazula gorrota, aztu dezagun borroka, zuk bada espada zure kafera azukrea bota.
Zuk bada espada zure kafera azukrea bota.
Ofiziokako saioak hortxutuko dugu, Beñatek eta Aitorrek egindako lan eder horrekin, eta kanbarako ariketara pasatuko gora. Denek gai bera izan zuten kantatzeko, lehen aldiz egin duzu negar bere aintzinean. Hauxe, Bilat Gaztelumendik osaturiko, lana.
Hauxe duzu kanbarako gaia. Lehen aldiz egin duzu negar haren aurrean. Lasaitua hartu duzu. Lehen aldiz egin duzu negar haren aurrean. Lasaitua hartu duzu. Hiru bertso nahi duzun doinuan eta neurrian.
Ilea joan zait joaten, azala joan orbaintzen, urteen joana ez da, eta dirutan ordaintzen, hogeita ma bost urteko, nere semeak nau zaintzen, nire gorputz ta izerdi, guztiak dizkit usaintzen, ta gaur malko bat hasi zait, masail ertzetik labaintzen, urte askoan nunbait hor, gordean egongo baitzen, ni beti bestek indartzen, beti besteak lasaitzen, eta gaur konturatu naiz, ni zeinen auskorra naizen. Etxean hori zen dena, lana, lana eta lana, gauez ailegatzen nintzen, zuek eta amagana, fakturak ordaindu behar, beti lepoan labana, ta estu dagonak barruan, biolentzia darama, orain damutzen naiz horren, gizon gogorra izana, zuei erantzi izana, bizkarrean neukan zama, ara zure eskutara, seme malko putzu bana, hau da bizitza osoan, gordean izan dudana. Negarra heldu denetik, ordu bete joan da jada, laro gehi urtekoa gure, bat bilakatu naiz ara, semearen begietan, nabaritzen dut islada, Ni nintzen mutil gaztea, orain zu bihurtu zara. Eskua dardarka daukat, ta azkartu zait taupada. Ia errukizkoa da, semearen begirada. Baina etzaidazu horrela, begiratu begitara. Negarregitea indartxu, izateko modu bat da.
Beñatek lehenbiziko aldiz negar egin zuen gizan, Julio Sotek ere alaxe egin zuen.
Lehen aldiz egin duzu negar haren aurrean, lasaitua hartu duzu.
Sarri bizitza dijoanetan errezen ikan errezen, okertzen zaizu elduleku bat, ez gaitasun ez barnesen. Ni nintzen tipo oso ziur bat, egiaz mintza gaitezen. Baina behin baten nire baita ez, zenez gauetan baretzen. Terapiara etorri nintzen, nire baitan horixe zen. Saiatzen nintzen psikologoai, ze problema zen ulertzen. Baina gaur arte beti serio, enintzen malkotan lertzen. Zeren gizon oi asko kostatzen, zaigu zaurgarri agertzen. Zeren gizon oi asko kostatzen, zaigu zaurgarri agertzen. Batean ari nintzela, burua zutun jasoa, kontatu diot nire barruan, min bat badela jasoa. Ez dakit zer den, baina aspaldi nasirik dut itxasoa. Gauez hor fidalterdi hartzen dut, ara neronen kasoa. Ta problemarik berez ez daukat, ordea irri fartxoa. Aspaldin igan urrunda bizi dudalako kolapsoa. Iruditzen zait begitartea, gaurri pintzean lausoa. Eman dudala sendatu nadin, lenda biziko pausoa. Eman dudala sendatu nadin, lenda biziko pausoa. Entzun nau eta konturatu da, nik dudan zer itolarri. Psikologoak ordea ez du izan beharrik belarri. Nik arengan dut konfidantza bat, hortaz etortzen naiz sarri. Tazkenerako malkoz lertu naiz, neretzat amar puxtarri. Esan nahi nion, aizu mesedez, hau ez kontatu inorri. Baina zergatik ukatu gizon, ontako bi bihotz gorri. Bera altxa da, arrimatu da, ta esan dit segizu korri. Artzazu nire besarkadata, urrengo astean etorri. Artzazu nire besarkadata, urrengo astean etorri.
Eta Julioren saioa aituta, orain Aitor Bizkara aituko du kantari, eta Aitorrek ere balan bera izan zuen.
Lehen aldiz egin duzu negar haren aurrean. Lasaitua hartu duzu. Hiru bertso nahi duzun doinuan eta neurrian.
Litrona batzuk polen harri bat, zure etxepeko plaza, tornillo musu bat eman eta eten zenidan arnasa. Ni mek de la ru su flow 2000 biok gazte biok basa atxoa gurek esaten zuten hori da drogoso traza. Zu txispa zinen ni gasa, sua piztea erraza, baina udako amodioa zen, binera beren jolasa, ta ezin izan du udagoienak jarri dion froga pasa, ta ezin izan du udagoienak jarri dion froga pasa. San Prudentziotan zen bai hor non bait, ez ezagun ginen aurrez, nahiko antzera pentsatzen gendun, politikazta abarrez, txiste absurdo antzekoekin, lertu oiginen barrez, azkenik hori izango zen ba, maite mintzea elkarrez, baina sua zoritxarrez. Gaur hor dago tabiarrez, geure artekoa zeuk eten zendun, ostiral ilun nabarrez, tani kanpotik gizon plantetan, baina barrutik negarrez. Tani kanpotik gizon plantetan, baina barrutik negarrez. Hasieretan beti ala zen, zu negarti, zu ez baiti, bizkarratzetik besoa pasa, ta eusten nizun galaiki, pelikuletan ikasitako joka moldei jarraiki, ezkaren zerbait erakustea tokatu zaigu zenbaiti, gaur negarrez nago maiti, zure falta daukat baiki, zalantzan nago malkoak kendu eta animoa jaiki, edo aula naizela onartu ta dena utxetik eraiki, edo aula naizela onartu ta dena utxetik eraiki.
Hola xebra, Aitor Bizkarraren hiru bertsoiekin hortxe agurtuko dugu txapelketa nagusia. Momentuz, momentuz. Horrengo hastian ez du bertsoengarik izanen, bestaguna delako, abenduaren zortzia. Baina, bueno, horrengoan segituko dugu bertsoak aitzen, guainikan, guainikan babigarren itzuliko bertsoak falta baitzaizkigu, eta gero, gero, ba finalekoak, etorriko dira. Orain, momentu batez txapelketako kontuk agurtuko txugu, eta aspaldi ginez dugun atala eginen dugu, ba, bertsulari alizkariaren makarrizketak podcasta.
Konparaketak.
Erran bezala, aspaldi eskinez dugun atala dugu makarrizketak atala. Besorari aldizkariari esker, aipaturiko atala uineratu izan dugu lehen ere, eta aspaldi ez dugunez egin, bagaur alaxe eginen dugu. Asteko eta behin, eskerrak eman barra dizkugu, besorari aldizkariko ardunoi, kasu honetan, bueno, batala eskaintzen ustegatik. Tira, gaurko makarrizketa atala, bainat Lizasoren eskutik aituko dugu. Kontua da, ba, duela aste batzuk, bainat Lizasok bersolaritza ustia erabakizula. Edo berrateko, bersolaritzari atia behin betiko ziztia. Antza, abizena bakarga izan da bere berso ibilbidian, alaxe azaldu zuen ba, podcastean, eta dira, haituko dugu, bainat Lizasoren podcasta.
Gorrotu ditut konparaketak. Konparaketa bat dagoen bakoitzean, beti dagoelago bat beste baino hobea, bat beste baino gehiago, bat beste baino politagoa, eta abar, luze bat. Gizarte lehiakor honetan, etengabe besteen gainetik egon nahi dugun honetan, arlo guztietan daude konparaketak. Eta bertsolaritza ez dago salbu, honetatik ere. Eta ez dut uste doktore tesi bat behar dedanik hori baiztatzeko. Nik, bainat Lizasok, neure azalean bizi izan dedalako konparageten latigo mingarri hori. Lizaso abizena edukitze utzak, nire aurretik egon diren bi bertsolari handiren itzalera narama. Hala izan da, eta hala izango da.
Arrazoi dezu leio batean.
Aita zanade, marinela zen.
Gertatu izan zait norenarera joan bertotara, ustez saio txukunea xamarra egin, eta bukatzean norbet etorri eta ondo gazte, moldatzea iz, baina kostako zaik aita galina egitea. Nork esan dio pertsona horri aitak adina egin nahi dela bertsotan? Nik ez bintzat. Gertatu izan zait baita ere, beste norbait joan eta berriz ere gauza bere entzutea. Kostako zaik aitak adina egitea, batek. Eta ondokoak, aitona edek zuen etxetik onena. Beho ondaiola ba, aitonari. Bi arazo da de hor, konparaketa eta abizenaren pisua. Gertatu izan zait baita ere, bertsotarako deia jaso, iritsi eta antolatzaileek aurpegira esatea. Aitonak hemen kantatu zian, aitak ere bai, eta orain semea. Alegia, etzi datela deitu ni entzunen nindutelako, abizena neukalako baizik. Egia da, Lizaso abizenak, ate asko ireki dizkidala bertso munduan. Aukera asko, baina jendean Lizaso entzun nahi du. Eta ez bainat. Hor, berriro hasten dira konparaketak. Eta zu baino lehen bi egon badira, konparaketa bikoiztu egiten da. Ate asko ireki bai, baina ate estuak dira. Pasatzen zailak, eta behin pasa ezkero, ez dakizu gainera beste aldean zer dagoen. Azkeneko Gipuzkoako txapeketak balio izan zidan ate hori zabaldu, eta neur nor naizen esateko. Ez nabilela mundu honetan abizena dedalako, egiten dedalako baizik. Hala ere, beti egongo dira konparaketak, egiten dudana, egiten dudala ere. Beraz, iritsi da garaia atea isteko, eta giltzaz isteko gainera. Mila esker oholtzakide eta bertsozale guztiei.
Makarrizketak. Bertsolari aldizkariaren podcasta.
Dira, bere erabakia izan da, bertsolaritza ustiarena, errespetatzen dugu, beinaten erabakia, eta bueno, zorterik onena, opa diogu, ba, bizitzan zehar eta eskerrak eman, ba, guain arte egin duenarengatik. Kontu, hortxe utziko dugu Makarrizketak podcasta, Makarrizketak Katalan, eta guain bai, programa urtea bertzerik etzait gelditzen. Urrengo hastian, erran bezala, ezkar hemen egonen, beste eguna delako, baina urrengoan bai, ja finalen atarian egonen gara, ja giroa bero egonen da, eta bueno, gure hemen txegonen gara, hortze egunen bezala, bertxenka saioan. Beraz, ba, hemen dikamabortze egunen arte, ongi segi, entzule!